Άρθρο μελέτη 41. Αυτό το άρθρο θα εξεταστεί την εβδομάδα από 15 έως 21 Δεκεμβρίου. Η αγάπη του Θεού παραμένει για πάντα. Θεματικό εδάφιο. Αποδώστε ευχαριστίες στον Ιεχωβά, διότι είναι αγαθός. Η όσια αγάπη του παραμένει για πάντα. Ψαλμός 136:1. Ύμνος 108. Η όσια αγάπη του Θεού. Κεντρική ιδέα. Πώς το να έχουμε τη βιβλική άποψη για την αγάπη του Ιεχωβά μας βοηθάει να καταπολεμήσουμε την αποθάρρυνση όταν αντιμετωπίζουμε μια δοκιμασία.
Παράγραφοι 1 και 2, ερώτηση. Ποια πρόκληση αντιμετωπίζουν πολλοί χριστιανοί?
Φανταστείτε ένα σκάφος μέσα σε μια σφοδρή θύελα. Πηγαίνει πάνω κάτω καθώς το δέρνουν τα μανιασμένα κύματα. Το σκάφος θα πάει όπου το πάνε τα κύματα, εκτός κι αν κάποιος χρησιμοποιήσει άγκυρα. Η άγκυρα θα σταθεροποιήσει το σκάφος και δεν θα το αφήσει να παρασυρθεί καθώς μένεται η θύελα. Όταν υπομένετε μια σφοδρή δοκιμασία, ίσως νιώθετε σαν εκείνο το σκάφος. Τα συναισθήματά σας μπορεί να πηγαίνουν πάνω κάτω. Τη μια μέρα είστε βέβαιοι για την αγάπη και τη στήριξη του Ιεχωβά. Την άλλη μέρα αναρωτιέστε αν βλέπει καν τι περνάτε. Ίσως κάποιος φίλος σας λέει δύο λόγια παρηγοριάς και νιώθετε καλύτερα για λίγο. Αλλά έπειτα οι αμφιβολίες επιστρέφουν. Μπορεί μάλιστα να αναρωτιέστε αν ο Ιεχωβάς σας θεωρεί χαμένη υπόθεση. Πώς μπορείτε να είστε αγκυροβολημένοι, σαν να λέγαμε, καθώς αντιμετωπίζετε μια δοκιμασία? Με άλλα λόγια, πώς μπορείτε να βεβαιωθείτε και να παραμείνετε βέβαιοι για την αγάπη και τη στήριξη του Ιεχωβά?
Παράγραφος 3, ερώτηση. Τι σημαίνει ο όρος «όσια αγάπη» που υπάρχει στα εδάφια Ψαλμός 31:7 και 136:1 και γιατί μπορούμε να πούμε ότι ο Ιεχωβά είναι το υπέρτατο παράδειγμα όσιας αγάπης?
Ένας τρόπος για να μένετε αγκυροβολημένοι στη διάρκεια μιας δοκιμασίας είναι το να θυμάστε την όσια αγάπη του Ιεχωβά. Το εδάφιο Ψαλμός 31:7 αναφέρει:
«Θα εφραίνομαι με την όσια αγάπη σου, επειδή είδες την ταλαιπωρία μου, ξέρεις τη βαθιά μου στενοχώρια».
Το εδάφιο Ψαλμός 136:1 αναφέρει:
«Αποδώστε ευχαριστίες στον Ιεχωβά, διότι είναι αγαθός. Η όσια αγάπη του παραμένει για πάντα».
Ο όρος «όσια αγάπη» μεταδίδει την έννοια της βαθιάς και διαρκούς προσκόλλησης που νιώθει ένα άτομο για ένα άλλο. Ο Ιεχωβά είναι το υπέρτατο παράδειγμα όσιας αγάπης. Μάλιστα, η Αγία Γραφή λέει ότι είναι γεμάτος όσια αγάπη. Έξοδος 34, 6 και 7. Η Αγία Γραφή λέει επίσης σχετικά με τον Ιεχωβά: «Είσαι γεμάτος όσια αγάπη προς όλους όσους σε επικαλούνται». Ψαλμός 86, 5. Σκεφτείτε τι σημαίνει αυτό. Ο Ιεχωβά δεν εγκαταλείπει ποτέ τους πιστούς υπηρέτες του. Αν θυμάστε ότι ο Ιεχωβά είναι όσιος, αυτό μπορεί να λειτουργήσει σαν άγκυρα για εσάς, καθώς αντιμετωπίζετε μια σφοδρή δοκιμασία.
Η εικόνα που εξετάζεται σε συνδυασμό με την παράγραφο 3 δείχνει μια άγκυρα μέσα στο νερό, η οποία δεν αφήνει το σκάφος να παρασυρθεί από τη θύελα. Η λεζάντα αναφέρει: «Όπως η άγκυρα δεν αφήνει ένα σκάφος να παρασυρθεί από μια σφοδρή θύελα, έτσι και η πεποίθησή μας στην αγάπη του Ιεχωβά θα μας κρατάει σταθερούς όταν αντιμετωπίζουμε δυσκολίες».
Να βλέπετε την αγάπη του Ιεχωβά ως βασική βιβλική διδασκαλία.
Παράγραφος 4. Δώστε παραδείγματα βασικών βιβλικών διδασκαλιών και εξηγήστε γιατί η πίστη μας σε αυτές δεν κλονίζεται εύκολα.
Ένας άλλος τρόπος για να μένετε αγκυροβολημένοι στη διάρκεια μιας δοκιμασίας είναι το να βλέπετε την αγάπη του Ιεχωβά ως βασική βιβλική διδασκαλία. Τι σας φέρνει στο νου η φράση «βασική βιβλική διδασκαλία»? Ίσως σκέφτεστε τις δογματικές αλήθειες που έχετε μάθει από τον Λόγο του Θεού. Για παράδειγμα, έχετε μάθει ότι το όνομα του Θεού είναι Ιεχωβά, ότι ο Ιησούς είναι ο μονογενής γιος του Θεού, ότι οι νεκροί δεν έχουν συνειδητότητα και ότι θα υπάρξει ένας επίγειος παράδεισος στον οποίο οι άνθρωποι θα ζουν για πάντα. Από τη στιγμή που αποδεχτήκατε αυτές τις διδασκαλίες, δεν ήταν εύκολο να κλονιστείτε. Γιατί? Επειδή αντιληφθήκατε ότι βασίζονται σε γεγονότα. Αν βλέπετε την αγάπη του Ιεχωβά ως βασική βιβλική διδασκαλία, αυτό θα σας βοηθήσει να διώξετε τη σκέψη ότι ο Ιεχωβά δεν ενδιαφέρεται ή δεν βλέπει τι περνάτε. Ας δούμε πώς μπορεί να γίνει αυτό.
Παράγραφος 5. Περιγράψτε πώς ανατρέπονται οι ψευδείς διδασκαλίες.
Όταν αρχίσατε να μελετάτε την Αγία Γραφή, τι σας βοήθησε να απορρίψετε τις ψευδείς διδασκαλίες? Πιθανότατα αντιπαραβάλλατε αυτά που σας δίδαξε η θρησκεία σας με αυτά που διδάσκουν οι γραφές. Προσέξτε ένα παράδειγμα. Ας υποθέσουμε ότι άλλοτε πιστεύατε πως ο Ιησούς είναι ο παντοδύναμος Θεός. Καθώς όμως μελετούσατε την Αγία Γραφή, αναρωτηθήκατε: είναι όντως αληθινή αυτή η διδασκαλία? Αφού εξετάσατε τις βιβλικές αποδείξεις, διαπιστώσατε ότι η απάντηση είναι όχι. Κατόπιν, αντικαταστήσατε την ψευδή διδασκαλία με την εξής βιβλική αλήθεια: ο Ιησούς είναι ο πρωτότοκος όλης της δημιουργίας, ο μονογενής Γιος του Θεού. Κολοσσαΐς 1:15 και Ιωάννης 3:18. Βέβαια, οι ψευδείς διδασκαλίες μπορεί να είναι ισχυρά οχυρωμένες και να είναι δύσκολο να ανατραπούν. 2 Κορινθίους 10:4-5. Αλλά από τη στιγμή που καταφέρατε να τις ανατρέψετε, δεν επιστρέψατε σε αυτές.
Παράγραφος 6. Ερώτηση. Γιατί μπορείτε να είστε βέβαιοι ότι η όση αγάπη του Ιεχωβά παραμένει για πάντα?
Μπορείτε να κάνετε κάτι παρόμοιο για όσα διδάσκει η Αγία Γραφή σχετικά με την αγάπη του Ιεχωβά. Αν αρχίσετε να αμφιβάλλετε για την αγάπη του Ιεχωβά καθώς αντιμετωπίζετε μια δοκιμασία, αναρωτηθείτε: είναι σωστή αυτή η σκέψη? Αντιπαραβάλλετε τις αμφιβολίες σας για την αγάπη του Ιεχωβά με τα λόγια του εδαφίου Ψαλμός 136:1, που είναι το θεματικό εδάφιο αυτού του άρθρου. Γιατί χαρακτηρίζει ο Ιεχωβά την αγάπη του όσια? Γιατί λέει 26 φορές αυτός ο Ψαλμός ότι η όσια αγάπη του παραμένει για πάντα? Όπως είδαμε, η όσια αγάπη του Ιεχωβά για τον λαό του αποτελεί θεμελιώδη βιβλική διδασκαλία, όπως και άλλες διδασκαλίες που έχετε αποδεχτεί πρόθυμα από τον Λόγο του Θεού. Η άποψη ότι ο Ιεχωβά θεωρεί πως δεν έχετε καμιά αξία ή πως είναι αδύνατο να σας αγαπήσει κανείς είναι ψέμα. Απορρίψτε το κατηγορηματικά, όπως θα απορρίπτατε οποιαδήποτε άλλη ψευδή διδασκαλία.
Παράγραφος 7. Δώστε παραδείγματα εδαφίων που μας διαβεβαιώνουν για την αγάπη του Ιεχωβά.
Η Αγία Γραφή περιέχει πολλές ακόμα διαβεβαιώσεις για την αγάπη του Ιεχωβά. Για παράδειγμα, ο Ιησούς είπε στους ακολούθους του: «Εσείς αξίζετε περισσότερο από πολλά σπουργίτια». Ματθαίος 10:31. Ο ίδιος ο Ιεχωβά είπε στον λαό του: «Θα σε ενδυναμώσω, ναι, θα σε βοηθήσω, θα σε κρατήσω γερά με το δεξί μου χέρι της δικαιοσύνης». Ισαΐας 41:10. Προσέξτε πόσο απόλυτες είναι αυτές οι δηλώσεις. Ο Ιησούς δεν λέει «ίσως αξίζεται περισσότερο» και ο Ιεχωβά δεν λέει «μπορεί να σε βοηθήσω». Λένε «αξίζεται περισσότερο» και «θα σε βοηθήσω». Αν ποτέ αμφιβάλλετε για την αγάπη του Ιεχωβά καθώς αντιμετωπίζετε μια δοκιμασία, εδάφια όπως αυτά δεν σας βοηθούν απλώς να νιώσετε καλύτερα, σας βοηθούν να ξέρετε τι ισχύει πραγματικά. Βασίζονται σε γεγονότα. Αν στοχάζεστε με προσευχή αυτή την αλήθεια, θα μπορείτε και εσείς να πείτε τα λόγια του εδαφίου 1 Ιωάννη 4:16. Έχουμε γνωρίσει και πιστέψει την αγάπη που έχει ο Θεός για εμάς.
Η υποσημείωση αναφέρει: κάποια άλλα παραδείγματα είναι τα εδάφια Δευτερονόμιο 31:8, Ψαλμός 94:14 και Ισαΐας 49:15. Παράγραφος 8. Ερώτηση. Τι μπορείτε να κάνετε αν κατά καιρούς αμφιβάλλετε για την αγάπη του Ιεχωβά?
Τι γίνεται όμως αν κατά καιρούς εξακολουθείτε να αμφιβάλλετε για την αγάπη του Ιεχωβά? Αντιπαραβάλλετε αυτό που νιώθετε με αυτό που ξέρετε. Τα αισθήματα δεν είναι εξίσου αξιόπιστα με τα γεγονότα. Αλλά η αγάπη του Ιεχωβά, όπως διδάσκεται στις γραφές, είναι γεγονός. Αν κάποιος έχει διαφορετική άποψη, παραβλέπει την ίδια την ουσία της προσωπικότητας του Ιεχωβά, την αγάπη του. Να συλλογίζεστε τη στοργή του Ιεχωβά για εσάς.
Παράγραφοι 9 και 10. Ερώτηση. Ποια είναι τα συμφραζόμενα των λόγων του Ιησού «ο Πατέρας νιώθει ο ίδιος στοργή για εσάς» στα εδάφια Ιωάννης 16, 26 και 27?
Μπορούμε να μάθουμε περισσότερα για την αγάπη του Ιεχωβά αν εξετάσουμε κάτι που είπε ο Ιησούς στους ακολούθους του. Ο Πατέρας νιώθει ο ίδιος στοργή για εσάς. Τα εδάφια Ιωάννης 16, 26 και 27 αναφέρουν.
Εκείνη την ημέρα θα παρακαλέσετε τον Πατέρα στο όνομά μου. Με αυτό δεν εννοώ ότι θα παρακαλέσω εγώ για εσάς, διότι ο Πατέρας νιώθει ο ίδιος στοργή για εσάς. Επειδή εσείς νιώσατε στοργή για εμένα και πιστέψατε ότι ήρθα ως εκπρόσωπος του Θεού.
Ο Ιησούς δεν είπε αυτά τα λόγια απλώς για να κάνει τους μαθητές του να νιώσουν ωραία. Στην πραγματικότητα, τα συμφραζόμενα δείχνουν ότι εκείνη τη στιγμή δεν ασχολούνταν με τα αισθήματά τους. Μιλούσε για ένα άλλο θέμα, την προσευχή. Ο Ιησούς είχε μόλις πει στους μαθητές του ότι πρέπει να προσεύχονται μέσω εκείνου, αλλά όχι σε εκείνον. Ήταν σημαντικό να το ξέρουν αυτό. Μετά την Ανάσταση του Ιησού, οι μαθητές θα μπορούσαν να έχουν την τάση να προσεύχονται σε εκείνον. Άλλωστε, τον είχαν γνωρίσει ως φίλο. Θα μπορούσαν να κάνουν τη σκέψη ότι η στοργή του για εκείνους θα τον υποκινούσε να ακούει τις εικαισίες τους και να παρουσιάζει τα αιτήματά τους στον Πατέρα. Ωστόσο, ο Ιησούς είπε ότι δεν έπρεπε να σκέφτονται έτσι. Γιατί? Επειδή, όπως τους είπε, ο Πατέρας νιώθει ο ίδιος στοργή για εσάς. Αυτό το γεγονός είναι μέρος της βασικής βιβλικής διδασκαλίας σχετικά με την προσευχή. Σκεφτείτε τι σημαίνει αυτό για εσάς. Μελετώντας την Αγία Γραφή, γνωρίσατε και αγαπήσατε τον Ιησού. Αλλά όπως οι μαθητές του πρώτου αιώνα, έτσι και εσείς μπορείτε να προσεύχεστε με πεποίθηση στον Θεό, ξέροντας ότι νιώθει ο ίδιος στοργή για εσάς. Κάθε φορά που προσεύχεστε στον Ιεχωβά, αποδεικνύεται ότι πιστεύετε αυτά τα λόγια.
Η εικόνα που εξετάζετε σε συνδυασμό με τις παραγράφους 9 και 10 δείχνει έναν αδελφό να κάθεται σε ένα παγκάκι και να προσεύχεται με πεποίθηση για τρία σημαντικά ζητήματα στη ζωή του. Οι ένθετες εικόνες δείχνουν τα ζητήματα για τα οποία προσεύχεται. Στην πρώτη εικόνα, η γυναίκα του είναι άρρωστη στο κρεβάτι και εκείνος της φέρνει φαγητό. Στη δεύτερη εικόνα, η κορούλα του απολαμβάνει τη μελέτη της μαζί του. Στην τρίτη εικόνα, ο αδελφός ελέγχει μια στίβα από λογαριασμούς. Η περιγραφή της εικόνας αναφέρει. Ένας αδελφός προσεύχεται για βοήθεια ώστε να φροντίσει την άρρωστη σύζυγό του, να διαχειριστεί τα οικονομικά του με πρακτική σοφία και να διδάξει την κόρη του να αγαπάει τον Ιεχωβά. Η λεζάντα αναφέρει. Μπορείτε να προσεύχεστε στον Ιεχωβά με πεποίθηση, ξέροντας ότι νιώθει ο ίδιος στοργή για εσάς.
Κατανοήστε από πού προέρχονται οι αμφιβολίες.
Παράγραφος 11, ερώτηση. Γιατί θα χαιρόταν ο Σατανάς αν αμφιβάλαμε για την αγάπη του Ιεχωβά?
Από πού προέρχονται οι αμφιβολίες για την αγάπη του Ιεχωβά? Ίσως απαντάτε ότι πηγάζουν από τον Σατανά, και αυτό αληθεύει ως ένα βαθμό. Ο διάβολος ζητάει να μας καταβροχθήσει και θα χαιρόταν αν αμφιβάλαμε για την αγάπη του Ιεχωβά. 1 Πέτρου 5:8. Άλλωστε, η αγάπη του Ιεχωβά τον όθησε να προμηθεύσει το λίτρο και ο Σατανάς θέλει να νιώθουμε ότι δεν το αξίζουμε. Αλλά ποιος ωφελείται αν αμφιβάλλουμε για την αγάπη του Ιεχωβά? Ο Σατανάς. Τι είναι ο σκοπός θα εξυπηρετηθεί αν μας καταβάλουν οι δυσκολίες και παραιτηθούμε? Ο σκοπός του Σατανά. Ο Σατανάς προσπαθεί να μας κάνει να αμφιβάλλουμε για την αγάπη του Ιεχωβά, ενώ στην πραγματικότητα εκείνος είναι που την έχει χάσει. Τι ηρωνία! Παρόλα αυτά, με μια από τις πιο πανούργιες πράξεις του, προσπαθεί να μας κάνει να νιώσουμε ότι εμείς είμαστε αυτοί που ο Ιεχωβά δεν αγαπάει και έχει καταδικάσει. Εφεσίους 6:11. Αν συνειδητοποιήσουμε τι προσπαθεί να κάνει ο εχθρός μας, θα νιώσουμε πιο αποφασισμένοι να εναντιωθούμε στον διάβολο. Ιακώβου 4:7.
Παράγραφοι 12 και 13, ερώτηση. Πώς μπορεί η κληρονομημένη αμαρτωλή μας κατάσταση να μας κάνει να αμφιβάλλουμε για την αγάπη του Ιεχωβά?
Οι αμφιβολίες για την αγάπη του Ιεχωβά μπορούν να προέλθουν και από μια άλλη πηγή. Ποια είναι αυτή? Η κληρονομημένη αμαρτωλή μας κατάσταση. Η αμαρτία έχει αποξενώσει τον άνθρωπο από τον δημιουργό του. Επίσης, έχει βλάψει τη διάνοια, την καρδιά και το σώμα του. Η αμαρτία μας έχει προξενήσει συναισθηματική αναστάτωση, κάνοντάς μας να νιώθουμε ενοχή, ανησυχία, ανασφάλεια και ντροπή. Ίσως νιώθουμε αυτά τα αισθήματα όταν διαπράττουμε μια αμαρτία. Αλλά μπορεί επίσης να εμφανίζονται επειδή έχουμε διαρκώς συνέστηση της αμαρτωλής μας κατάστασης, η οποία είναι εκ διαμέτρου αντίθετη με τον τρόπο που δημιουργηθήκαμε. Όπως ένα όχημα με σκασμένο λάστιχο δεν μπορεί να έχει τη μέγιστη απόδοση. Έτσι και εμείς ως ατελείς άνθρωποι δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε στο μέγιστο των δυνατοτήτων μας όπως σχεδιαστήκαμε. Επομένως, δεν είναι παράξενο αν κατά καιρούς μας βασανίζουν αμφιβολίες για την αγάπη του Ιεχωβά. Αν μας συμβεί αυτό, πρέπει να θυμόμαστε ότι ο Ιεχωβά είναι ο μεγάλος Θεός που εμπνέει δέος, που δείχνει όση αγάπη σε όσους τον αγαπούν και τηρούν τις εντολές του. Νεεμίας 1:5.
Παράγραφος 14. Ερώτηση. Πώς μπορεί ο στοχασμός γύρω από το λύτρο να μας βοηθήσει να διώξουμε τη σκέψη ότι ο Ιεχωβά δεν θα μπορούσε ποτέ να μας αγαπήσει? Ρωμαίους 5:8.
Είναι αλήθεια ότι κάποιες φορές ίσως νιώθουμε ότι δεν αξίζουμε την αγάπη του Ιεχωβά. Και αυστηρά μιλώντας, όντως δεν την αξίζουμε και γι' αυτό είναι τόσο ξεχωριστή. Δεν μπορούμε να κερδίσουμε την αγάπη του Ιεχωβά με την αξία μας. Ωστόσο, το λύτρο καλύπτει τις αμαρτίες μας και ο Ιεχωβά έκανε αυτή την προμήθεια επειδή μας αγαπάει. Να θυμάστε επίσης ότι ο Ιησούς ήρθε να σώσει αμαρτωλούς, όχι τέλειους ανθρώπους. Το εδάφιο Ρωμαίους 5:8 αναφέρει:
«Αλλά ο Θεός συστήνει τη δική του αγάπη σε εμάς με το ότι ενώ ήμασταν ακόμη αμαρτωλοί, ο Χριστός πέθανε για εμάς».
Κανείς μας δεν ενεργεί τέλεια και ο Ιεχωβά δεν αναμένει κάτι τέτοιο από εμάς. Αν κατανοήσουμε ότι η αμαρτωλή μας κατάσταση μπορεί να μας κάνει να αμφιβάλλουμε για την αγάπη του Ιεχωβά, θα νιώθουμε ακόμα πιο αποφασισμένοι να μην την αφήνουμε να ελέγχει τον τρόπο σκέψης μας.
Τα ακόλουθα αποτελούν συμπληρωματικές πληροφορίες. Να φυλάγεστε από την απατηλή δύναμη της αμαρτίας. Η Αγία Γραφή μιλάει για την απατηλή δύναμη της αμαρτίας. Εβραίους 3:13. Εκτός του ότι μας βάζει στον πειρασμό να κάνουμε εσφαλμένες πράξεις, η αμαρτωλή μας κατάσταση μπορεί να ευθύνεται για τις επίμονες αμφιβολίες σχετικά με την αγάπη του Ιεχωβά. Πράγματι, η αμαρτία έχει απατηλή δύναμη. Μας αρέσει να νομίζουμε ότι εμείς αποκλείεται να εξαπατηθούμε. Για παράδειγμα, ίσως πιστεύουμε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να ξεγελαστούμε από κάποιον απατεώνα που προσπαθεί να μας αποσπάσει χρήματα. Αν όμως δεν είμαστε άγρυπνοι για να φυλαγόμαστε από αυτή τη μορφή εγκλήματος, αυτό μπορεί να μας κοστίσει ακριβά. Παρόμοια, χρειάζεται να είμαστε σε εγρήγορση όταν η αμαρτωλή μας κατάσταση προσπαθεί να μας εξαπατήσει ώστε να πιστέψουμε ότι ο Ιεχωβά δεν μας αγαπάει. Η αμαρτωλή μας κατάσταση ίσως μας κάνει να σκεφτόμαστε συνεχώς τις αδυναμίες μας, τα ελαττώματά μας και τα λάθη μας. Αλλά αυτή είναι η απατηλή δύναμη της αμαρτίας και πρέπει να την απορρίπτουμε.
Επιλέξτε να παραμείνετε όσοι.
Παράγραφοι 15 και 16. Ερώτηση. Ποια βεβαιότητα μπορούμε να έχουμε αν παραμένουμε όσοι στον Ιεχωβά και γιατί? 2 Σαμουήλ 22:26.
Ο Ιεχωβά θέλει να κάνουμε τη σωστή επιλογή μένοντας προσκολλημένοι σε Αυτόν. Δευτερονόμιο 30:19-20. Αν το κάνουμε αυτό, μπορούμε να είμαστε βέβαιοι ότι θα παραμείνει και Εκείνος όσιος σε εμάς. Το εδάφιο 2 Σαμουήλ 22:26 αναφέρει: «Στον όσιο φέρεσε με οσιότητα. Στον άμεμπτο και κρατεό φέρεσε άμεμπτα». Αν παραμένουμε όσοι στον Ιεχωβά, μπορούμε να υπολογίζουμε στη βοήθειά Του όποια κατάσταση και αν προκύψει στη ζωή μας. Όπως είδαμε, έχουμε κάθε λόγο να παραμένουμε αγκυροβολημένοι όταν αντιμετωπίζουμε δοκιμασίες. Ξέρουμε ότι ο Ιεχωβά μας αγαπάει και θα μας στηρίζει. Αυτό διδάσκει η Αγία Γραφή. Αν ποτέ αμφιβάλλουμε για την αγάπη Του, ας συλλογιστούμε αυτό που ξέρουμε ότι ισχύει και όχι αυτό που νιώθουμε ότι ισχύει. Ας διατηρούμε την πεποίθησή μας στη βιβλική αλήθεια ότι η όση αγάπη του Ιεχωβά παραμένει για πάντα. Πώς θα απαντούσατε? Πώς ωφελούμαστε αν βλέπουμε την αγάπη του Ιεχωβά ως βασική βιβλική διδασκαλία? Πώς μπορεί η κληρονομημένη αμαρτία να μας κάνει να αμφιβάλλουμε για την αγάπη του Ιεχωβά? Πώς μπορούμε να υπερνικήσουμε τις αμφιβολίες για την αγάπη του Ιεχωβά? Ύμνος 159. Δώστε δόξα στον Ιεχωβά. Τέλος του άρθρου.